Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Miguel Patiño está nos controles técnicos, que vos fala, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, dúas propostas musicais gravadas ao vivo. A primeira delas, a de Fía na Roca, 10 anos ao vivo, un traballo gravado no Teatro Principal de Compostela, os días 7 e 8 de decembro do ano 2003. Grabado pola unidade móvil da Radio Galega. Imos escoitar varias músicas deste directo no Teatro Principal de Compostela, cargo de Fía na Roca, banda galega xa desaparecida, pero que deixou tamén varios traballos moi interesantes. Imos escoitar varias músicas. A primeira, coa que abríamos o programa, chamábase Micaela. Imos agora escoitar O Afiador de Tella. Isto é Fía na Roca.
Oh,
continuamos con máis música. Isto é un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando a música de Fía na Roca, 10 anos ao vivo, traballo grabado en directo en Compostela no 2003, pues con outro dos temas. Isto chamase Trocante. Seguimos con máis música de Fía na Roca ao vivo. Imos agora con un tema tradicional galego arranxado polos propios Fía na Roca. Isto é unha trulla e unha carballesa ao vivo no Teatro Principal de Compostela. Con máis música, música de Fiana Roca en este traballo ao vivo. Os músicos de Fiana Roca eran Xavier Bueno, a gaita galega, saxo, soprano e tenor, Lou Whistle, castañolas e crótalos, Carlos Castro, percusión e batería, Cris Gándara, baixo eléctrico e contrabaixo, Sonia Lebedinsky, a voz e a pandeireta, Xiao Rodríguez, a guitarra acústica e a mandolina, Roberto Santamarina, o violino, e Xosé Ramón Vázquez, piano, acordeón e teclado. Seguimos con outro dos temas escollidos para o programa de hoxe, a composición de Xosé Ramón Vázquez, isto chámase De Folga. Seguimos con máis música de Fiana Roca ao vivo. 10 anos ao vivo é o título deste traballo, grabado no ano 2003 no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Imos con outro dos temas, outro tema tradicional galego, adaptado por Fiana Roca, este o Baile de Pandeiras. E continuamos en un mundo de músicas, escoitando música galega no programa de hoxe, da música de Fiana Roca ao vivo en Compostela. Imos a música de Os Cempés, traballo Moe a Moa, en Vigo, e en directo, como eles titulan este traballo, grabado en Vigo, efectivamente, é ao vivo. Imos con varios temas dos Cempés, o primeiro deles é Sara Sariña. We'll be right back.
con todo mi amor y toda mi alma.
Continuamos con máis música, agora música dos Cempés, traballo grabado ao vivo en Vigo, un traballo editado xa hai uns cantos anos, non vexo a data por aquí, despois direivolo con máis precisión, pero en calquera caso seguimos con máis música, música dos Cempés en Vigo e en vivo, en directo, isto é Moa Moa.
Afinadas vosas gorxas cunha cervexa da boa. Afinadas vosas gorxas cunha cervexa da boa. As canelas da de cebolla, bandullo, pan de broa. As canelas da de cebolla, bandullo, pan de broa. Imos facer unha festa, bailadora e cantadora. Imos facer unha festa, cantadora e bailadora. Ven, se de roupa que esta noite moi a moa. Peliseiriños de roupa que esta noite moi a moa. Voy a boa, dice yo Oscar a Marisa. Esta noche voy a boa, dice yo Oscar a Marisa. Por un rincón oscuro reventaron de camisa. Por un rincón oscuro reventaron de camisa. Esta noche voy a boa, dice yo Rosa Pintusa. Esta noche voy a boa, dice yo Rosa Pintusa. Pasemos donde queremos, no tenemos que dar excusas. Pasemos donde queremos, no tenemos que dar excusas. Consello que vos deixo por agora. Este é un bom consello que vos deixo por agora. Pra fazer moer a moa, non importa o lugar nin hora. Pra fazer moer a moa, non importa o lugar nin hora. Moe a moa do dereito, moe a moa do revés. Moe a moa do dereito, moe a moa do revés. Sen querer moer a moa, apóyete al mundo este mes. Amigas, todos juntos nos vamos a ir ordenadamente por la puerta donde pone salida, porque esta es la última canción por concierto. A ver, muchas gracias por estar aquí, todo eso ya saben, es otro truco, ¿verdad? Acabarnos en mis coplas de esto que nadie se ría. Acabaronse mis coplas de esto que nadie se ría. Ya nos veremos las caras la próxima romería. Ya nos veremos las caras la próxima romería.
Pues seguimos con máis música, dos cempés en directo, traballo, Moea Moa, en Vigo e en directo, e como eles o retitulan, imos con outra das cancións seleccionadas. Isto é o Gaiteiro de Texas.
Descontrolada, a U, vamos a cantarla con a O, como en la escuela. O de orar. Saltar ahí, porque se pone a todo, tanto canto con ahí, se nos pone cara de eso. ¡Oh, qué obediente! ¡Qué guay!
¡Vamos con letra E!
¡Guau! ¡No! ¡Con la E! ¡Sí, con la E!
¡Letra E!
Pues non hai que urjar moito na memoria de cando nos estábamos manifestando con todo o dereito do mundo, e va o presidente de España e dice: "Esos que andan ladrando por las esquinas, mire usted, señor Aznar, mire usted, José María, ladrar é así, coa letra guau, vamos a enseñar su propio idioma, que solo fala él en círculos moi reducidos. Coa letra guau, José María.
Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais galegas gravadas ao vivo de dúas bandas que xa non están en activo, pero que en calquera caso pois deixaron unha discografía aí moi interesante, neste caso pois dous traballos discográficos gravados en directo, de Fía na Roca, de Zanos ao vivo, gravado no Teatro Principal de Compostela. En este caso, pois, o traballo dos Cempés grabado en Vigo, traballo Moe a Moa, grabado en Vigo hai pois bastantes anos, xa non sabería decir en que ano está grabado este traballo, pero en calquera caso, pois, un traballo moi interesante. Imos despedirnos con un tema que eles titulan Que non volvan. Con el pechamos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Miguel Patiño e falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
Traballábamos de sempre, desde os pais dos meus abuelos, e ahora veñen nos dicindo aquí non poden cogelo. Oindo estas palabras, eu non deixaren vendelos, fixemos unha xuntanza orde en comelo. Xa estando o povo reunido, hasta o último meniño, demoslle lume aos percebes pa me cantaros de viño.
Si en algún momento da canción sentides as ganas de berrar, berrar,
Aquí no comen percebes, requisamos yo marisco, temos que levar a xiña pro que cene o menestro. Os percebes son do povo e os estamos disfrutando, mas se queredes leválos aquí estamos esperando. Cargaron as escopetas, empezaron paus e tiros, non perdonaron a naide, nen se era os Despois de dúas horas de batalla cos bandidos, foron seco as nos baleiras e os percebes os comimos. E estes dos que vos falamos son vos os mismos vampiros, vomitan seu sangre negro e que